Matéo, chapita ya makumi abiri.
Mwanda bulofwe wa madiulu, mudinga kene nkafa mona mwine budimi wakelele lubanga buwe, kukimba ba kuingila mbudimi wanji bwa milundu ya mvinye. Fakufwa kumfuangana na ba mingiloba, kuiba futa, lufeto luanda lama lumo lumo kudifuku kudifuku, weba tuma kukengila mbudimi. Kepansa kitema yanyansha watamba di kuwabo, wa monabantu bakuwabo bemene tubitufu mulubanza. Weba nenamba, enda inenu mukengile mbudimi, ke mufuta monka mokiolo kele. Nabo baenda, fene pamuine budimi wa walufu kilekadi fadiuwa umitue, nepansa isatu ya kiolwa walonga nkadi nkana vya. Kumfulo kepansa itano ya kiolwa, watamba monka, wamonamo bantu bakuwa wemene bitufu, weba nenamba. Levi kavyo mwima njine fafo diuba dionso bitufu kuingila mpika. Abo nabo mba, kekudifo witu fele mingilo. Nanji weba nenamba, enda inenu mkengile mbudimi wami. Kekioluwa kioluwa, mwine budimi wanena kafita wanjimba. Itaba mingilo wibafute. Walule nebadi abafule kuia, ukafwe nebadi ababadikila. Fene faboba baaluile kuingila kiolwa pansa itano, baia batambula lufeto luanda lama lumolumo. Boba babadikile kuingila fakumona nabia balangamba, nanshi batwe tukatambula mifule. Inobebafanabo enka lufeto luanda lama lumolumo. Fakuitambula, keba tofe kamuine budimi wamba. Banu abai ya kumfuloba, abaingi lanka kitachikicheche. Abeowe wafuta nka wabatwe, abaka ambene mingiro duba dionso dituntulu ne muinya mukomo nenki. Nanji watentulu lako umuamba, amukuetu. Kikudi mbilepo, leku wadifo uba itabisha kuingirila lufeto luanda lama lumofa difuku, ha? Yata lufutulobe, enda. Aminsensu ekufa unowadi ubalonde la kuiyau enka bungi bumo nebobe. Le nanshi kidivo na lufusa lwa kulonga monsa kile na lufeto luami. Foso imuka otuba kukuata dionji muntu muyampe.
Yesu kadiamba.
Inabia. Banfulo bakekala baba jinji. Boba baba jinji nabo bakekala banfulo.
Yesu fakuenda ku Yerusalema. Waichile bana babuanga di 12 paka suku kabo. Kaenda wenda basafuilamba.
Talai. Ku Yerusalema ko twenda aku. Mwana muntu ukapanwa kuba bitobo bakatampe ne bafunjije babijila. Nabo bakamutungila kufwa. Bakamufikisha kuba mizo yingi. Nabo bakamusepa na kibengo ne kumukufila mfimbo. Bakamufofela ne kumusalabu. Kemudifu kudia usatu ukasanguka.
Fene faina njabana baze bende nanji, wafune neba njibana kudi Yesu. Wafukata kumeso kwanji kamulombe. Yesu wamefangula amba.
Usaka kikale.
Nanji amba.
Saka unda yemba. Bobe bana walumewa vijivo. Keba shikatizi afabifuko bileme. Au kumutamba wakuboko kwa mikulume. Aunanji kuwa kuwa kukukaji fonka vikala bulofwe.
Yesu walondro lamba.
Kemu yukile fone kio mulomba kine. Le muko keja kutoma mukitomeno kiabi ya malua kionka toma.
Na bomba.
Eyo tuko keja.
Na ndimba.
Muka toma shenu kitomeno. Inokea mivo wakutonga, wakushikata kumutamba, wakubo kukuwa mikulume, ne wakubo kukukaji. Biabo bifuko ibiabo oba balongo lwedi lwe biokala kuditata.
Bana babuanga bakwawo dikumi poba ivuena bia bakwachilwa bakwawo babidiba nsungu. Fene pa Yesu webeta bonso kane namba.
Muyuki lemba balofwe babantu babikadilanga bantu babo nelufusa. Banfumu babo nabo bebafikishija lufusa lwabo. Ino kena nkiofo umbuka tamuenu. Banu eshi umo usaka kuikala mukata na bia ekale mwingidi wenu. kari shiumo usaka kuikala buwa kumeso kwenu na byaye kale umpika wenu emonka ne mwana muntu nanji kaidile po kuingililwa ha waidile kuingilila nekupa na bumi wanji keki akukula nakyo bantu bavule
pakufunduka mukibundi kya yediko kibumbo kikatampe kyadi kienda kironda Yesu bampo fuba bidinabo bari bashikete kuishinda byo bayivwene mba Yesu upita balula kuwela mbila po nkamba
afu wetu mwana Davida witu file kolusa
kibumbo kyonso nakyo keki bafuni namba
ubainya
abo baningisha kuwela mbila bikatampemba
afu wetu mwana Davida witu file kolusa
Yesu nanji wa imana weveda kawe pangulamba
Musa kane mulongole kikale
nabo bamulondolo lamba
Ahamu mwetu tusaka meso ngufutuke
pene pa Yesu musa lwa mukwata webatenga mumeso enka ponka fatu bamona ke bamulonda